αντιμετωπίζουν αυτού του είδους τους ασθενείς.
Και όχι αυτό που γίνεται σε άλλες χώρες, όλες οι ειδικότητες στην πρώτη γραμμή, γιατί βεβαίως εκεί κανείς δεν περισσεύει. Μοιραία είναι η
υποχρεωμένη. Μοιραία γίνεται, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν έχει τη δυνατότητα ο
μικροβιολόγος
ή ο δερματολόγος να μπορεί να αντιμετωπίσει έναν ασθενή που είναι σε μηχανική αναπνοή.
Ξεκάθαρο, βέβαια.
Ναι.
Ξεκάθαρο. Δεν το συζητάμε καν. Γιατρέ, το γεγονός ότι η Ισπανία και η Ιταλία ανοίγει μαγαζιά. Χθες η Ισπανία, σήμερα η Ιταλία, εν μέσω αυτής της πανδημίας και με χιλιάδες νεκρούς καταγεγραμμένους αυτές τις δύο χώρες. Τι δείχνει?
Δείχνει ότι τα συστήματα υγείας, έτσι όπως ήταν δομημένα, δεν μπορούσαν να μπέξουν μια τέτοια πανδημία με τόσες χιλιάδες περιστατικά τα οποία χρειαζόταν ταυτόχρονα νοσηλεία, και μάλιστα ακόμα και αυτό το ελάχιστο ποσοστό, το 5% που χρειάζονται μονάδες εντατικής θεραπείας, αν το βάλετε σε αυτά τα τεράστια νούμερα ανθρώπων που έχουν μολυνθεί στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αμερική, στην Ασία, παντού σε όλο τον κόσμο, έτσι δεν. Κανένα σύστημα δεν θα μπορούσε να είναι τόσο προετοιμασμένο. Μια εξαίρεση ίσως είναι η Γερμανία, η οποία είχε αναπτυγμένες κλίνες εντατικής θεραπείας πολλαπλάσιες από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη.
Το ότι αυτοί επιστρέφουν τώρα στη ζωή τους όμως και ανοίγουν τα πρώτα τους μαγαζιά δεν είναι επικίνδυνο? Ήδη η Ισπανία χθες άνοιξε εμπορικά καταστήματα, η Ιταλία το ίδιο σήμερα, σταδιακά, αλλά τα ανοίγουν.
Ναι, κοιτάξτε αυτό
ναι, όχι, εγώ συγγνώμη γιατί σας κράτησα παραπάνω και πρέπει να κλείσουμε αυτό το ερώτημα και κλείνω.
Αυτό τώρα δείχνει ότι γιατί και εκεί έχουν ομάδες δημοσιολόγων,
ναι.
Εάν θεωρήσουν ότι έχουν περάσει την κορύφωση και περνάνε στο χατιόν σκέλος, ας πούμε, της καμπύλης,
ναι,
της επιδημίας, προφανώς θα πρέπει, γιατί πέρα από την επιβίωση που προσφέρει η απομόνωση και τους λιγότερους θανάτους, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα τι γίνεται μετά με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τις δουλειές τους, έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους, δεν έχουν εισοδήματα και οι οποίοι πρέπει κάπως να επιβιώσουν, ας πούμε.
Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα.
Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα, το οποίο βλέπω ότι εκεί δυστυχώς τα πράγματα δεν
πάνε
καλά. Ας ελπίσουμε
να πάνε καλύτερα.
Ότι θα αλλάξουν και εκεί μυαλά και θα στηρίξουν τους ανθρώπους που πρέπει να στηρίξουν.
Και στην Ευρώπη εννοείται, φαντάζομαι.
Και τις επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Ναι.
Και τις επιχειρήσεις που πρέπει να ξανασταθούν στα πόδια τους, και τους εργαζόμενους και όλο τον κόσμο να μπορέσει η οικονομία να συνεχίσει σε ένα ρυθμό που μπορεί να κρατήσει αυτούς τους ανθρώπους ενεργούς.
Κύριε Κιούλμπαλη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη. Σας ευχαριστεί και ο Μαραντόνα, φαντάζομαι, που ήταν η αιτία. Να συνεννοείστε με τη Σίλβια. Καλημέρα, να είστε καλά.
Καλημέρα,
καλημέρα. Η περίπτωση της 63χρονης γυναίκας, η οποία ακούσατε τον διευθυντή της μονάδας εντατικής θεραπείας στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, τον κύριο Ανέστη Κιούλμπαλη, και διευθυντή του ΕΚΑΒ στην Κρήτη, να περιγράφει το πώς αντιμετωπίστηκε και σε επίπεδο θεραπείας, αλλά και των προσπαθειών που είχαν γίνει. Μια περίπτωση που προφανώς αποτελέσει έτσι και δείγμα ανάλυσης σε επιστημονικές και ερευνητικές ομάδες, με το δεδομένο ότι και υποκείμενα νοσήματα είχε, σύμφωνα με αυτά που μας είπε ο κύριος Κιούλμπαλης, και σοβαρά προβλήματα με την υγεία της, και διαβητική και υπέρβαρη και πάνω από 60 ετών, και έτσι με ένα σοβαρό πρόβλημα τις τελευταίες ημέρες, με ανεπάρκεια στα περισσότερα όργανα, σύμφωνα με αυτά που έλεγε λίγο πριν ο κύριος Κιούλμπαλης.